Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Здравствените власти реагираат на суспензијата и прегледот на вакцината на AstraZeneca против COVID-19 во неколку европски земји по извештаите за несакани сериозни последици. Но кои несакани последици може да се појават по добивањето на вакцината и дали тие предизвикуваат загриженост, ќе дознаеме од следниот прилог на Маркус Мегалокономос за SBS News.
Some people get no side effect at all, nothing, and others sometimes get a little headache. So this isn't unusual. Your body's working hard to develop really important antibodies to COVID. Don't be surprised if you just don't feel normal, but that is not dangerous.
Професор Мери Луиз Меклоз е епидемиолог и советник при Светската здравствена организација. Таа е водечки глас за пандемијата на коронавирус во Австралија и вели дека некои луѓе воопшто не добиваат несакани последици, додека други понекогаш добиваат малку главоболка. Ова не е невообичаено, вели господица Меклоз и појаснува, цитат, «Вашето тело работи напорно за да развие навистина важни антитела на COVID. Немојте да бидете изненадени ако не се чувствувате нормално. Тоа не е опасно», вели таа. Според професор Меклоз, забраната на некои вакцини во Европа поради несакани ефекти е прекумерна реакција. Данска, Норвешка, Италија и Исланд привремено ја суспендираа нивната употреба на вакцината на AstraZeneca против COVID-19 по извештаите за сериозно згрутчување на крвта. Европската агенција за лекови започна истрага по овие извештаи, вклучително и за случајот на австријска жена која почина од згрутчување на крвта, нешто повеќе од една недела откако ја примила вакцината. Професорката Джули Лиск е експерт за заразни болести и имунизација при Универзитетот во Сиднеј. Таа вели дека владите ќе реагираат поинаку, но довербата и заштитата на јавноста од COVID-19 останува приоритет, но и дека владите треба да продолжат да истражуваат. Некои земји ќе ја паузираат програмата за вакцинација додека ја испитуваат вакцината за да осигурат дека причината не потекнува од вакцина.
They need to keep investigating that. And some countries, while they're investigating it, will pause the vaccine program, investigate it, make sure it's they're on balance, quite sure it's not the vaccine, and then resume the vaccination program. Other countries will say, no, we're going to keep the vaccination program going because we still want to get that COVID-19 vaccine protection into people. And we're willing to tolerate this little risk, this little bit of uncertainty temporarily.
Професор Меклоз вели дека во Австралија не се очекуваат сериозни несакани појави.
This particular woman who has died of a clot, there are many things that the reviewers have to look at. What side of the body it was on, was it related to the side that she had the injection, were her lymph glands in her groin large, did she have history of clots, varicose veins? Australia's not expecting this at all. You know, the UK have had over 24 million people injected and not one adverse event.
Портпаролот од AstraZeneca изјави дека безбедноста на пациентот е највисок приоритет за компанијата AstraZeneca и дека регулаторите имаат јасни и строги стандарди за ефикасност и безбедност за одобрување на кој било нов лек. Безбедноста на вакцината е сеопфатно проучена во фаза 3 од клиничките испитувања и рецензирани податоци потврдуваат дека вакцината е генерално добро толерирана.
Patient safety is the highest priority for AstraZeneca. Regulators have clear and stringent efficacy and safety standards for the approval of any new medicine. The safety of the vaccine has been extensively studied in phase 3 clinical trials, and peer-reviewed data confirms the vaccine is generally well tolerated.
Па се поставува прашањето, кои несакани ефекти можеме да ги очекуваме од вакцините против COVID-19? Некои лица кои ја примиле вакцината во странство пријавиле симптоми на треска и замор. Медицинските експерти велат дека ова е вообичаено со сите видови вакцини и дека симптомите имаат тенденција да исчезнат по 24 до 48 часа. Тие може да вклучуваат болка во раката, блага треска или покачена температура, главоболка, болки во мускулите или осип на кожата. Професорката Лиск вели дека постојат и некои ретки, но сериозни несакани ефекти, како например тешка алергиска реакција или анафилакса. Познато е дека тоа се појавува со вакцината против COVID-19 со стапка од околу 5 на секој милион вакцинирани лица.
Like for example severe allergic reaction or anaphylaxis. And that is known to occur with the COVID-19 vaccine at a rate of about 5 in every million people vaccinated. And then there are times when you might wonder whether there's another rare serious side effect occurring because you get reports of people getting things like, in this case, clotting problems after they've received the vaccine.
Друго прашање е дали несаканите ефекти е нешто што треба да ве загрижува. Истражувањата покажуваат дека околу 200 лица на секои 100 илјади имаат згрчување на крвта во нивните бели дробови или во нозете секоја година. Реакциите може да бидат генерално непријатни, но обично се краткотрајни и не се сериозни. Вакцините се сеопфатно тестирани за безбедност пред да бидат одобрени. Откако ќе се започне со обемно производство, тие се следат во процес наречен постмаркетинг надзор, кој бара неочекувани или ретки реакции кои што не биле евидентирани за време на испитувањата. Господја Меклоз вели дека вакцините немало да бидат одобрени за употреба во Австралија, доколку постоела веројатност дека ќе предизвикаат сериозни или долготрајни несакани ефекти. Властите, вели господја Меклоз, ги одобри овие вакцини, бидејќи имаат сосема малку сериозни несакани ефекти. Болка во раката, болка во мускулот со малку треска. Таа додава дека се слушнало за најмалку 3 смртни случаи низ светот и сега оваа 60-годишна жена со згрчување, што се многу ретки и ниту еден од нив се уште не бил поврзан со самата вакцина.
Emergency authorities have approved these vaccines because they have very little serious side effects. They have sore arms, you know, muscle pain, a bit of fever. We have heard of at least 3 around the world that have had a couple of deaths, and now this 60-odd-year-old woman with a clot. These are very, very, very rare, and none of them yet have been linked to the vaccine itself.
Професор Питер Колиньон од Австралискиот национален универзитет вели дека несаканите ефекти се вообичаени дури и кај другите вакцини, како што се оние што ве заштитуваат од грип.
And you got to remember, if you're in a country like England or the US, you've got a high chance of getting COVID, unlike Australia. And if you get it and you're over the age of 80, you've probably got a 1 in 5 chance of dying. So even if you do see a side effect that's 1 in 100,000, 1 in 500,000, if your chance of dying is 100 times higher than that or more, you are silly not to take the vaccine. So every vaccine will have side effects. Some will even have serious side effects. So far, this appears to be no worse than the influenza vaccine for side effects, but much more effective against a disease that is probably 10 times more lethal.
Уште едно прашање е зошто жените може да имаат посилни несакани ефекти од мажите. Вакцините се дизајнирани да имитираат природна инфекција без лицето да се зарази со вистинската болест, со што се создава имунитет. Професор Меклоз вели дека жените може да доживеат посилни и несакани ефекти од вакцината Модерна против COVID-19. Ова е затоа што естрогенот во женските тела, како што објаснува, доведува до посилна имунолошка реакција, додека тестостеронот кај мажите е хормон што го успорува одговорот. Па како тоа би можело да влијае на вакцинацијата во Австралија? Од речиси 90.000 вакцинирани лица досега, Агенцијата за терапевтски производи вели дека незините услуги за наблюдување не откриле нови загрижености за безбедноста во однос на вакцините против COVID-19. Агенцијата предупредува дека постарата возраст и постоечките болести придонесуваат кон поверојатни коинцидентни несакани последици, вклучувајќи ги и смртните случаи. Премиерот Скот Морисон вели дека Агенцијата за терапевтски производи ќе продолжи да ги испитува податоците, вклучувајќи ги и оние од Европа.
All the data from all of the places that we have relationships, which obviously includes Europe, is being fed into the TGA. And that data is examined, and that's what informs the decisions that we take here in Australia. Remember, the batches that we distribute across Australia, those batches are tested here in Australia. So we have a very robust process for examining that. Well, I trust our Therapeutic Goods Administration.
Заменик лидерот на лабористите Ричард Малс за телевизискиот канал 9 исто така изјави дека верува во процесите на тестирање на агенцијата за терапевтски производи.
It really is important that we do have cool heads in this space, and the TGA have gone through this very carefully. We need to be rolling out the vaccine, and there does need to be a sense of confidence about this, and people can rightly feel confident about the safety of the vaccines.
И конечно прашањето како треба да пријавите проблеми во врска со несакани ефекти. Најнапред, ако се работи за итен случај, повикајте 30. Ако сте загрижени за нешто што го чувствувате откако ќе ја добиете вашата вакцина, треба да побарате совет од здравствен работник како што е вашиот лекар. Или можете да ја повикате лекарската служба Medicine Wise Adverse Medicine Events на 1300 134 237. Или да пријавите на интернет со пополнување на формулар на https://aems.tga.gov.au.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.